la ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Numele procurorului general Valeriu Zubco nu figurează în dosarul morții lui Sorin Paciu. Era în alt grup de vânători.
Lista persoanelor de vânătorilor care a fost în grupul de vânători care a fost incidentul este aplicată în această acoperi. Domnul Zubco nu este în lista în care este în această acoperi.
Extremiștii români pe internet oferă bani femeilor rome în schimbul sterilizării.
Și roșii din străinătate care așteaptă pașaportul rusesc cu ani îl invidiază pe noul cetățean rus Gerard Depardieu.
La început ascultați știrile Europei Libere. Ambasada Statelor Unite la Chișinău se așteaptă să aibă loc o investigație completă, minuțioasă și independentă asupra omului de afaceri de 34 de ani, Sorin Paciu, la vânătoarea de elită din Pădurea Domnească de la sfârșitul anului trecut. Ambasadorul William Moser a declarat pentru agenția Infoprimneo că nimeni nu ar trebui să fie mai presus ca legea, mai ales funcționarii publici care servesc voința poporului. William Moser spune că rămân multe întrebări despre ce s-a întâmplat și cum au reacționat oficialii. Diplomatul spune că este vital să se facă o investigare completă și transparentă și că publicul trebuie să fie informat. Fracțiunea parlamentară a PLDM va solicita președintelui Parlamentului Marian Lupu convocarea unei sesiuni speciale a legislativului pentru a examina modul în care organele responsabile au administrat incidentul de la Fălești, soldat cu decesul omului de afaceri Sorin Paciu, se arată într-o declarație a fracțiunii. În declarație se spune și că PLDM consideră că toate persoanele cu funcții publice implicate în acest incident trebuie să își dea demisia. Negociatorul internațional pentru Siria, Lakhdar Brahimi, a declarat după convorbirile pe care le-a avut astăzi la Geneva cu diplomații americani și ruși că nu s-a ajuns la nicio înțelegere care să pună capăt războiului civil din Siria, care durează aproape de 2 ani și a făcut 10.000 de victime și sute de mii de refugiați. La convorbire a participat din partea americană adjunctul secretarului de stat William Burns. Adjunctul ministrului rus de externe, Mihail Bogdanov, a spus că Rusia se opune în continuare unei soluții militare și că opiniile Moscovei și Washingtonului sunt divergente. Statele Unite susțin opoziția siriană și cer de luni de zile demisia președintelui de la Damasc, Bashar al-Assad. Rusia îl susține în continuare pe liderul sirian. Alegeri prezidențiale au loc astăzi și mâine în Cehia. Este prima dată când cehii își aleg în mod direct președinte. 8 milioane de cehi au de ales între 9 candidați, printre care foștii premieri Jan Fischer și Miloš Zeman și actualul ministru de externe Karel Schwarzenberg. Potrivit sondajelor de opinie, se așteaptă un al doilea tur de scrutin în care s-ar putea confrunta cei doi foști premieri. Fostul ministru rus al apărării, Anatoli Serdiukov, a refuzat din nou să răspundă investigatorilor într-un caz legat de o fraudă imobiliară de multe milioane de dolari. Serdiukov este interogat în calitate de martor în acest caz, iar șeful Comisiei de Investigații, Vladimir Markin, a spus astăzi că refuzul de a răspunde întrebărilor anchetatorilor poate fi considerat, cităm, drept o tentativă de obstrucționare a justiției. Fostul demnitar a spus că nu răspunde întrebărilor anchetatorilor fără avocatul său, care a lipsit și astăzi de la ședință, invocând motive de boală. Scandalul în care este implicat fostul ministru al apărării este legat de o companie controlată de Ministerul Apărării și care ar fi păgubit statul rus cu 100 de milioane de dolari prin vânzarea unor proprietăți ale statului.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. De 5 zile în Moldova nu se vorbește de altceva decât de vânătoarea de la 23 decembrie din Pădurea Domnească, unde a fost împușcat mortal omul de afaceri de 34 de ani, Sorin Paciu. Incidentul a fost făcut public la 6 ianuarie de Sergiu Mocanu, care a spus că autorul crimei ar fi procurorul general Valeriu Zubco. Acuzația a fost respinsă în aceeași zi de Procuratura Generală, iar după alte 2 zile de însuși Zubco. El nu a spus însă dacă a fost sau nu la vânătoare. Între timp s-a aflat cu siguranță că a fost, iar premierul Filat și alții i-au sugerat să-și dea demisia. Corespondenta noastră, Ala Ceapai, a aflat însă că nici acum numele lui Zubco nu figurează în dosarul morții lui Paciu.
Procurorul general Valeriu Zupco, care continuă să se afle în concediu, nu figurează ca martor în dosarul morții lui Paciu, a declarat Europei Libere procurorul de Fălești, Ghenadie Gurițanu. Numele procurorului general nu se regăsește pe lista participanților la vânătoarea de la Pădurea Domnească anexată la dosarul penal. Și asta pentru că Valeriu Zupco nu a fost în ceata de vânători în care a avut loc incidentul, precizează Ghenadie Gurițanu.
Lista persoanelor, adică vânătorilor care a fost în grupul de vânători în care a fost incidentul, este ridicat, anexat ca corp de delict. Domnul Zupco nu este în lista în care este anexat ca corp de delict.
Acolo
sunt două liste care au fost împărțite vânători în două grupe. Pe lista care la moment ca corp de delict anexat la cauză penală nu este.
Domnul Zupco nu este?
Nu.
Dar domnul Crețu?
Nu vă pot spune, este corp delict, nu pot face public. Acesta este probă la dosar.
Procurorul de Fălești spune că a văzut lista tuturor vânătorilor și că printre aceștia nu sunt alți funcționari de rang înalt. Astfel, procurorul a răspuns la presupunerea lansată de premierul Filat că la vânătoare ar fi participat și alți înalți funcționari. Potrivit procurorului, lista detaliată a vânătorilor va fi făcută publică doar după încheierea urmăririi penale. Până atunci, nici primul ministru sau oricare alt demnitar nu pot solicita informații despre participanții la vânătoare, spune Ghenadie Gurițanu. Deocamdată nu este limpede dacă poliția a fost anunțată chiar în ziua de 23 decembrie când s-a produs incidentul tragic de la Fălești. Comisarul de la Fălești spune că nu i s-a adus la cunoștință despre acest caz. Ca să limpizească acest lucru, Ministerul Afacerilor Interne a inițiat o anchetă de serviciu, spune viceministrul de interne Ion Bodrug.
Noi avem inițiat anchetă de serviciu internă pentru a stabili toate circumstanțele. Dacă a fost poliția anunțată de către spital, de către instituție medicală despre acest fapt, dar nu facem investigație asupra umorului domnului Sorin Paciu. Toate materialele care sunt pe marginea acestui umor se află în procuratură. Anexate la cauză penală, care este gestionată exclusivitate numai de procuratură. Nu putem face micțiune asupra activității procuraturii.
Pe de altă parte, viceministrul sănătății, Gheorghe Țurcanu, spune că directorul spitalului de la Fălești a anunțat poliția și procuratura chiar în momentul în care Sorin Panciu a fost internat cu plagă. Viceministrul sănătății a aflat despre incident chiar în ziua în care acesta a avut loc, dar nu știa detalii despre vânătoarea în timpul căreia a fost rănită victima.
Am fost conectat și de alte personalități care a fost propunerea ca pacientul ăsta să fie transferat în Chișinău. Și noi am spus că nu este posibil, starea pacientului nu permite, că este în hemoragie foarte gravă și va fi operat în Fălești. O să facem o investigație suplimentară, pentru că noi n-am știut cine a participat. Clar că dacă ar fi știut că participă personalități, noi îl informam guvernul, dar noi nu am știut. Dar dacă a fost pe loc poliția, între în funcțiile organelor de control, dacă au ceva informații, se informeze guvernul. Noi nu informăm guvernul și nu intră în funcțiile noastre.
Ieri, președintele Nicolae Timofte a propus legislatorilor să creeze o comisie parlamentară care să cerceteze circumstanțele incidentului soldat cu moartea lui Paciu. Președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică din Parlament, Alexandru Stoianoglu, a declarat Europei Libere că legislativul nu a primit vreo solicitare în formă scrisă din partea președintelui Timofte, iar despre o eventuală comisie specială, deputații vor discuta după revenirea din vacanță. Astăzi, fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat, întrunită la o ședință, a cerut președintelui Parlamentului convocarea unei sesiuni speciale, în care deputații să examineze acțiunile organelor de drept pe marginea acestui caz. Deputații liberal-democrați au spus că vor insista ca funcționarii implicați în incident să-și dea demisia. Suspendarea din funcție, cel puțin pe durata a cercetărilor, a fost sugerată și de șeful delegației Uniunii Europene, Dirk Schubel, într-un interviu pentru Europa Liberă. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare seară de vineri, vă propunem o retrospectivă a săptămânii politice moldovenești, realizată de data aceasta de Tamara Grejdeanu cu trei analiști de la Chișinău.
Felul în care au reacționat autoritățile în cazul lui Sorin Paciu, împușcat la vânătoarea din Pădurea Domnească, unde au participat demnitari de rang înalt, printre care și procurorul general Valeriu Zupco, a fost cel mai mediatizat subiect al săptămânii. Astfel, din rândul materialelor care stăruie să aducă lumină în acest caz, este și investigația vânătoare de oameni în Pădurea Domnească, realizată de Victor Moșneag și Iurie Sânduță de la ziarul De Gardă. Iurie Sânduță este de părere că, odată cu cu tăinuirea acestui caz, procuratura și-a pierdut credibilitatea în fața cetățenilor.
A fost interesant aici, cred că pentru toată presa, să vedem cum se ascunde și se tăinuiește inclusiv acea listă cu participanții care au fost la vânătoare, pentru că, din ce cunoaștem, acolo au fost și alți demnitari. Pentru mine, de exemplu, și cred că pentru mulți alții, nu mai este credibilă procuratura la acest moment, doar prin faptul că au tăinuit anumite elemente. Noi încă nu cunoaștem multe detalii care au fost acolo. Noi am ajuns la faptul că s-a tăinuit această crimă și încercăm și în continuare să aflăm alte detalii. Așteptăm, logic, și alte demisii, cum o să iasă procuratura din această criză de imagine, să zic așa. O să vedem doar declarațiile lui Zubco, însă sunt sigur că deja nu mai este credibil.
Totodată, Alina Țurcanu, redactor șef al ziarului Adevărul, crede că întâmplarea din Pădurea Domnească arată o lacună a sistemului de drept, dominat, în opinia ei, de interese politice.
Acest eveniment trist a dezvăluit fața adevărată a sistemului, ne-a arătat cât de bine, în sens negativ, pot coopera între ele puterile din acest stat, și cea judecătorească și cea executivă, și dacă se confirmă vestea că ar avut o influență în acest caz și prin vicepreședintele Parlamentului, atunci vorbim și de puterea legislativă. De ce negativ? Pentru că ne-a demonstrat că atunci când trebuie să-și apere propriile interese, aceste puteri cooperează de nota 10. Cooperează în sensul că au reușit timp de aproape 2 săptămâni să țină ascuns un fapt atât de grav.
Tudor Iașcenco, redactor șef al ziarului Cuvântul de Rezina, crede că de interes ar fi și inițiativa de modificare a legii privind deetatizarea publicațiilor periodice, care le-ar permite mai multor ziare ale consiliilor raionale să nu se supună legii. În opinia lui, această modificare este lipsită de logică, întrucât publicațiile riscă să devină instrument de propagandă politică.
Această lege este alogic și vine în contradicție complet cu programul de guvernare a guvernului, unde a pus expres că susțină presa independentă neafiliată față de stat politic. 20 de raioane s-au conformat legii și au renunțat la publicațiile periodice. Câteva nu s-au conformat fiindcă au pile la guvern, la parlament. E logic. Autoritățile nu trebuie să manipuleze presa. Eu cred că ar trebui să discute până cel puțin acest proiect de lege va ajunge în Parlament.
A fost opinia jurnalistului Tudor Iașcenco. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Sute de ruși își exprimă nemulțumirea pe rețelele de socializare online față de tratamentul preferențial de care s-a bucurat actorul francez Gérard Depardieu la obținerea pașaportului rusesc. Chiar dacă președintele Rusiei este în drept să folosească o asemenea procedură, mulți ruși din fostele republici sovietice care așteaptă de ani de zile cetățenia rusă și-au exprimat dezaprobarea. Alexandru Eftode prezintă în rezumat relatarea corespondentului Europei Libere, Robert Coulson.
Actele de cetățean rus ale lui Gérard Depardieu au fost perfectate în doar câteva zile. Actorul francez, care încearcă să evite plata impozitului pe venit majorat în Franța, și-a ridicat buletinul săptămâna trecută de la Serviciul Federal pentru Migrație de la Moscova. Un purtător de cuvânt al serviciului a spus că a fost un caz excepțional la cererea președintelui Vladimir Putin. Portalul Gazeta.ru a întocmit o listă a regulilor și procedurilor pe care Serviciul Federal pentru Migrație a trebuit să le încalce pentru a îndeplini ordinul. În mod normal, solicitantul cetățeniei ruse trebuie să depună cerere la consulatul rusesc din țara de origine, în 2 exemplare, conținând traducerea autentificată la notar a pașaportului, care trebuie să fie valabil încă cel puțin 6 luni, traducerea autentificată a certificatului de naștere, copiile legalizate ale certificatelor de căsătorie și divorț, după caz, copiile diplomelor, fotografii, dovezi financiare și, nu în ultimul rând, un certificat confirmând că a luat testul la limba rusă. Răspunzând publicației, Serviciul Federal pentru Migrație a spus că Depardieu a reușit să îndeplinească procedurile pentru că a fost ajutat de Ministerul de Externe rus. Aveți ceva împotrivă? A fost întrebat ziarul de către un funcționar. Par a fi împotrivă unii cetățeni sau doritori să obțină cetățenia rusă care parcurg procedura normală. Eu și familia am trecut prin cele 9 cercuri ale infernului ca să obținem cetățenia Rusiei, a scris pe rețeaua de socializare online adnaklasniki.ru Nina Brâzgalova, care a emigrat în Rusia la Novosibirsk din Kazahstan, unde s-a născut. Numai câtă mită a trebuit să dăm, în timp ce acest grăsan, cu milioanele sale, voala, s-a făcut rus. La ce a ajuns țara noastră, se indignează Brâzgalova pe site-ul Adnaclasnicii. Cei care laudă decizia lui Depardieu de a se face cetățean rus par însă mult mai vocali. Un deputat local, Vitali Milonov, cunoscut ca autor al legilor anti-gay de la Sankt Petersburg, a declarat că Depardieu s-a refugiat în Rusia nu din cauza taxelor mai mari pe care trebuie să le plătească la el în țară, ci din cauza dezgustului față de debusolarea culturală într-o Europa cuprinsă de haos și saturnalii. În mod ironic, Milonov vorbea despre turmentare culturală în Europa într-o perioadă a bețiilor continue în Rusia sau a celor 10 zile de groază, după cum numește perioada sărbătorilor de iarnă în Rusia șeful serviciului medico-sanitar rus, Gennady Onischenko.
A fost Alexandru Eftode. Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare vă propunem, printre altele, rubrica Dicționar European, consacrată de data asta regulilor comerțului internațional și o relatare despre rasismul pe internet în România.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Bulgaria îmbărbătează al participanți la proiectul controversat al conductei de gaze Nabucco, care ar trebui să reducă dependența Europei de Gazprom.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Organizația Mondială a Comerțului a fost creată în 1995, fiind de la început construită pe principiul rezolvării conflictelor comerciale și al compromisului. Confruntarea cea mai durabilă, înainte de semnarea actului fondator, fusese cea dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite în legătură cu, printre altele, subvențiile din domeniul cinematografiei. Washingtonul ar fi dorit ca cinematografia să fie considerată un domeniu comercial ca oricare altul și ca subsidiile acordate de guverne producției de filme să fie interzise, așa cum sunt interzise în industrie sau agricultură. În cele din urmă, europenii au obținut o derogare, așa numita excepție culturală, prin care cinematografia e considerată un domeniu aparte, nesupus concurenței. La mijloc se afla o foarte mare confuzie culturală și terminologică. Pentru europeni, cinematografia e o artă. Pentru americani, e o formă de amuzament, entertainment, deci supusă concurenței pieței. Asta a arătat de la început că și în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, compromisurile sunt posibile. Motiv pentru care, pe lângă implementarea acordurilor care reglementează comerțul mondial, organizația mai este și un forum în care sunt reglementate disputele de natură comercială dintre guverne. Majoritatea țărilor planetei fac parte din organizație și e mai simplu de enumerat țările care nu fac parte, în număr de 157. Țările care nu fac parte sunt în general țări mici sau cu un regim politic contestat și izolat, precum Iranul sau Bielorusia. Rusia și-a negociat intrarea vreme de 18 ani și a intrat abia anul trecut. Rezistența în fața aderării Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului venea și din interiorul Rusiei, de la lobby-urile politice și de afaceri care protejează rețelele de fabricanți de bunuri locale, obișnuiți cu subsidiile și tarifele preferențiale și care sunt pe cale de a se vedea greu loviți de scăderea taxelor pe bunurile importate. Întrucât industriile locale nu se pot reforma și moderniza imediat, Rusia a negociat și a obținut o perioadă de tranziție de 7 ani în care companiile se pot alinia pe principiile concurenței. Moldova a intrat în Organizația Mondială a Comerțului încă din 2001, cu mai bine de un deceniu înaintea Rusiei. Până acum, în cadrul organizației, Moldova a avut probleme numai cu Ucraina, cele două raportându-se reciproc la Organizația Mondială a Comerțului pentru taxe pe anumite produse, taxe pe care fiecare le consideră abuzive. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La momentul aderării în 2001 la Organizația Mondială a Comerțului, autoritățile Republicii Moldova acreditau ideea că această asociere o să constituie un pas crucial pentru economia și comerțul exterior. Premierul moldovean de atunci, Vasile Tarlev, aprecia momentul drept unul istoric și spunea că Moldova are toate perspectivele să devină un cap de pod pentru produsele occidentale spre piețele CSI, dar mai important să-și diversifice ca niciodată piețele de export și să-și să-și deschidă economia către investiții din străinătate. L-am întrebat pe expertul economic de la Institutul Viitorul, Alexandru Fală, câte din perspectivele pe care și le trasa atunci guvernul de la Chișinău s-au realizat.
Majoritatea economiilor sunt membri ale Organizației Mondiale a Comerțului și cred că a fost un pas rezonabil, a fost un pas corect. Alta depinde cum noi am intrat. Eu cred că noi atunci chiar am avut o lipsă de experiență la acest capitol. Poate noi ne-am fi putut proteja mai bine atunci, reușind să ne susținem anumite tarife mai mari la momentul negocierilor. Dar, pe ansamblu, Moldova este considerată ca un exemplu al negocierilor reușite. Noi, într-adevăr, ca rezultat, deschizându-ne economia destul de tare spre exterior. Problema e că noi chiar nu prea avem ce exporta și cred că problema primordială noastră, că noi nu avem nici dezvoltare economică, să spunem, sănătoasă și ca rezultat noi nici nu prea avem ce produce și ca rezultat și nu avem mari performanțe la export. Da, noi am semnat acorduri, ele sunt relativ bune, noi suntem laudați pentru că noi ne deschidem economia și noi putem face acorduri relativ bun, cel puțin ele sunt laudate din exterior. Dar noi nu avem, până la urmă, noi rămânem necompetitivi.
Faptul că nu și-a onorat toate angajamentele de la aderare și că, fiind deja în organizație, nu a știut să-și utilizeze pe deplin dreptul de veto pentru a-și rezolva problemele comerciale cu Rusia atunci când ea era interesată să adereze la rândul la comunitatea comercială internațională, sunt alte două dovezi că autoritățile de la Chișinău nu au știut să valorifice pe deplin avantajele acestei tranziții de la protecționism la liberalizare. Așa cum a afirmat la Europa Liberă Georgiana Micu, experta de la Chișinău care a participat la cele mai importante negocieri de preaderare cu OMC.
Moldova prea puțin și-a valorificat beneficiile pentru că nu prea s-au respectat angajamentele sau ne-a uitat de ele. A cam uitat imediat ce au fost asumate. Dar oricum sunt careva beneficii, desigur. Faptul că astăzi Uniunea Europeană a propus acord de liber schimb Republicii Moldova, tot este un atu pe care l-a oferit în calitate de membru la OMC.
Ne-a spus Georgiana Micu. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Dicționar European, vinerea viitoare.
În România, resentimentele larg răspândite față de minoritatea romă îmbracă forme noi. Pe internet se oferă recompense femeilor de etnie romă care acceptă să se supună sterilizării. Detalii de la Sabina Fati.
Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării din România, Ciobo Astaloș, ne-a spus că a trimis către Inspectoratul General al Poliției o adresă pentru identificarea celor care au publicat anunțul pe site-ul Naționaliștii Autonomi Timișoara. Aceștia ofereau 300 de lei pentru fiecare femeie romă care ar fi prezentat dovada medicală că a fost sterilizată. Totul pleacă de la prejudecata că romii au prea mulți copii și nu se ocupă de educația lor. Stereotipurile legate de romi, considerați cerșetori, leneși și hoți, sunt oricum popularizate în exces, în așa fel încât nu e exclus riscul unei mișcări împotriva acestei etnii după modelul Jobbik, partidul de extremă dreaptă din Ungaria, care la ultimele alegeri a câștigat peste 16% din voturi. Sterilizarea pe criterii etnice amintește de edictele naziste și este o idee promovată în continuare în lumea virtuală pe fondul nepăsării liderilor politici din România și a lipsei de reacție din partea instituțiilor menite să pună în aplicare legea. Autoritățile nu știu cine sunt cei care au dat anunțul, iar site-ul organizației de Timiș a fost șters între timp. Anunțul a rămas însă valabil pe site-urile naționaliștilor autonomi din Dâmbovița, din Hunedoara, dar și de pe alte bloguri care fie evocă nostalgic mișcarea legionară, fie promovează atitudini neonaziste. Poliția autohtonă se mobilizează greu atunci când este vorba despre fapte virtuale și este oricum prea puțin sensibilă la ceea ce li se întâmplă romilor. Mai multe organizații ale romilor, dar și Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, au condamnat cu vehemență manifestările naționaliștilor autonomi și consideră că sterilizarea femeilor rome este un atentat grav la valorile fundamentale ale democrației. Mergând pe urmele blogurilor și site-urilor, chiar și a celor șterse, polițiștii ar putea să identifice pe tinerii naziști care mizează pe rasism, mai ales că mișcarea a pornit din Timișoara, un oraș în care este foarte activă și Noua Dreaptă, o organizație ortodoxistă care îi vinează pe homosexuali. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rusia a adoptat la sfârșitul anului trecut o lege care interzice înfierea copiilor ruși de către cetățenii americani. Legea a fost deplânsă mai ales în Statele Unite, unde zeci de familii își așteptau copiii adoptivi din Rusia. Ce șanse de succes mai au acum? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Creditul pare să dea înapoi, cel puțin așa arată unii analiști. Într-adevăr, reacțiile de aici în Statele Unite au fost foarte vizibile. Interpretarea că măsura Dumei ar fi un răspuns la o decizie americană de a nu acorda vize unor oficialități din Rusia acuzate de grave încălcări ale drepturilor omului, a accentuat nemulțumirea pentru că arătau acele voci copii orfani nu trebuie să pedepsiți pentru dispute politică. Rând pe rând s-au perindat pe la televiziuni familii care erau pe cale să adopte orfani din Rusia și care au vorbit despre ceea ce consideră a fi o mare nedreptate. Aceasta s-a suprapus peste dovezile din ce în ce mai dese că Vladimir Putin are atitudini antioccidentale și democratice. Iar purtătorul de cuvânt al președinției Rusiei, Dmitri Peskov, a spus că acordul bilateral cu privire la regimul de adopții între Statele Unite și Rusia va continua să rămână în vigoare până în ianuarie anul viitor. Aceasta reprezintă o rază de speranță în circa 50 până la 100 de cazuri care sunt pe rol în diverse faze de aplicare. Legea adoptată de Dumă și semnată de Putin părea să prevadă oprirea imediată a adopțiilor. În consecință, se credea și a rezultat și dintr-o notă predată de ruși Departamentului de Stat că noua măsură va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2013, dar acum se pare că adopțiile ar putea continua anul acesta cel puțin. Duminică, opoziția din Rusia organizează o mare manifestație la Moscova, împotriva interdicției, fiind așteptate circa 20.000 de persoane. Nu este clar dacă declarația lui Peskov înseamnă o schimbare de poziție sau pur și simplu faptul că, în conformitate cu acordul, părțile trebuie să dea un preaviz de un an dacă intenționează să se retragă. Un expert, Căminul, vrea să spună că respectă un acord pentru ca apoi să dea vina pe tribunale pentru oprirea adopțiilor. În conformitate cu legea rusă, pentru a fi adoptat internațional, un copil rus trebuie să fie respins de 3 ori de familii din Rusia care doresc să adopte. Practic, asta înseamnă că mulți copii cu infirmități sau nevoi speciale sunt sacrificați acum fiind privați de adopții internaționale. Pe la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Liuba Lupașcu, redactor la revista electronică Studenție.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației, utile studenților, absolvenților de licee, dar și absolvenților de facultate. Mai întâi vă spunem cine sunt studenții cu cele mai bune performanțe ale anului trecut, ce burse au ridicat aceștia, dar și cui a revenit trofeul oratorul anului. Apoi aflați cine este moldoveanul Ion Capsamon, cu ce le-a impresionat acesta pe cancelarul german și pe regina Marii Britanii și de ce consideră el că nu facultatea îl face pe om. De cealaltă parte, cele 3 moldovenice care învață acum la Oxford se arată convinse că prestigiul universității la care alegi să mergi contează. Trist e că nici personajul primului reportaj, nici fetele de la Oxford nu au ca destinație de vis o carieră în Republica Moldova. Corina Morozan vă invită la o întâlnire cu niște profesori învechiți la minte, iar la capitolul experiențe, tânăra întreprinzătoare Valentina Ceban Mihailov cântărește sângele rece necesar pentru inițierea unei afaceri, fie și călduțe, în țara noastră. Pentru că am ținut să ne alintăm cititorii de sărbători, vedeți la cine a mers în ajun de Revelion șampania, portocalele și bomboanele studențești. La desert, o veste tristă pentru unii, veselă pentru alții. Vacanța de iarnă a luat sfârșit și pentru că de Crăciun ați fost alături de cei dragi, vedeți ce recomandări au specialiștii pentru combaterea sindromului cuibul gol, atestat la părinții rămași singuri acasă în timp ce copiii sunt la facultate.
A fost Liuba Lupașcu, redactor la revista electronică studenție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Bulgaria îmbărbătează alți participanți la proiectul controversat al conductei de gaze în Nabucco.
Europa Liberă rămâne cu dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o emisiune despre moldovenii din diasporă. Iar duminică, Vasile Botnaru vă propune o masă rotundă despre atitudinea presei și autorităților în scandalul iscat de tăinuirea morții omului de afaceri Sorin Paciu. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.